Tā, tātad sāksim mūsu sociālo veselības jautājumu komiteju. Darba kārtībā trīs jautājumi. Un pirmais tātad ir balsojums par darba kārtības jautājumiem. Sāk balsošanu. Turš lūdzu. Nu jā, tātad vienīgi nepiedalās jūs, ja? Paldies. Tātad, pirmais darba kārtības jautājums par speciālistam izīrētā dzīvojumā stāvus lielajā ielā 23.1. Skandavā tukumu novadā ir netaudz, nu, un tā ir mums informatīvie jautājumi, ja? Un viens būtu, varbūt tās var kāds pastāstīt tomēr par to avēlcijas ielu, ja es tad saprotu, ka līdz 31. Ir tikai līgums, cik tad tur tie dzīvokļi un ko, kas notiks tagad? Vai varbūt tās tomēr vajag turpināt tās sarunas un kaut kāds pārīt, jo es zinu, ir arī viena bārenīte, kas ir, kura ir atbalstītāji, viņiem palīdzējuši un viņa šo dzīvokli tiešām izremontējusi un liels naudas ir draugi ieguldījuši, lai viņai būtu tas start kapitāls, lai būtu kur dzīvot un tagad, ja ir jāatstāj, kurš, nu, tas ir atkal tāds krusts pāri sapņiem un atbalsta kādu dzilšanās.
Tā sarunas jau daudz turpinās, jā. Vienas skaits līdz mājām ir pateicis, nu, ir līgums un ir pateicis, kāda cena būs ar māju mēnesi nemākotību. Viņa ir samērīga augsta. Tāpēc ar tukumu namiem ir jārunā un sarunas turpinās. Nu, viņas turpinās, viņas nav beigušās.
Bet varbūt arī mūs kādu var piesaistīt pie šīs tikšanās, lai var...
Nu, tad ir divas to organizēt, ir divaram ir jāpasaka, jā.
Lai saprastu, jo tur arī tad...
Tāpēc laikā mums
ir jārunā,
mēs pārskatām, kurā vietā mēs, nu, ja tā ir no jauna ierādās, kurā vietā mēs to tajā brīdī varam ierādīt, jā. Attiecīgi citu dzīvokus, jo nav jau skaidrs redzējums arī no tukuma, nav jau kāds ir viņu redzējums šajā ēkā, ko viņi iet, patiesībā, jā.
Jo šeit arī būtu, un viņam jāsaprot, ka es šī te lēmuma vai bez pietiešanas, kas tā cilvēki, tie ir cilvēki dzīves būtībā.
Jā, bet es saprotu vēsturis, tad, kad viņš slīgums slēdz, un šādi ir vīdējs uz tam mārķi, es domāju, pat sociālajiem dzīvokļiem, tur ir vairs tikai daži tādi spārījuši,
jā.
Un mums ir pārējiem dzīvokļiem, ja mums nebūtu likās tomēr būt starpniekiem, tā kā...
Bet tur pat tiešo tad ar to, ko nav iemstājot,
to pat, bet tie 13 vismaz, lai nav tā, ka viņa piešķirts un ir šoks. Jā, tā kā tās
arī sākas ka viņiem runā amatnieku, ka viņi jau saka, ka viņi būtu priecīgi apkādājot normāls iedz dzīvokļus.
Jā, nē, protams, arī tas ir
skaits, jā. Tā kā īpašnieks, kā viņš pieņems lāk, kā arī nociet, nu,
mēs tam
sarunas
pateikt, jā.
Tā ir nostāda, galam nav bijis, saruna ir bijis viena, bet pēc tam darbība ir cita, tas nav skaidrība.
Jā, bet to ir bijis vēl tad jāpaksta, lai, kā saka, nākuši uz sarunu, ja vajag, tad mēs arī vēl vēl iesaismies deputāti, lai tā ir tā. Vakar mums bija tikšanās par Zaltas krīzes centru, ja? Tātad vienojāmies, ka Zaltas krīzes centrs turpina darbību kā nodibinājums un vairs nav, jo tas sanāca gan kā štats kā pie pašvaldības un tad ir vēl kā nodibinājums. Un tā tad darba grupa tika izveidota, kas tā tad jau sagatavos visu šos te izmaiņas un gan ķersies klāt pie inventarizācijas. Tikāmies ar Zaltas pagasta pārvaldnieku, saimnieks pārietu tad pie Zaltas pagasta pārvaldes. Tur nebūtu nekādas problēmas, visi ēkas uzturēšana viss būtu kārtībā. Mums galvenais, lai nodibinājums turpināt darbību un veiktu šīs te funkcijas, ko viņi ir veiksmīgi arī līdz šim pilda. Un bija arī pati Aišvāna atbraukas, tur viss notiek tā kā vajag, un mēs noteikti atgriezīsimies pie šī jautājuma nākamajā iespējams komitejā. Darba grupas arī sapulces par avotiņiem, ja? Tātad, kas ir slimnīcas ēkā šis reabilitācijas un ir vienojumies arī ar speciālo skolu, jā, tātad arī šeit notiek dažādi pakalpojumi, un tur varbūt tās baigi precīzāk. Vai viņai pastāstīt, cik tā esam nonākuši?
Tāpēc es biju mazliet runāju.
Mēs pagodījām.
Par apgodījām, jā. Mēs jau kopā arī esam, un Dace un izglītības pārvalde. Vairāk tā darbība tāda, ka man vismaz personīgi, ja var subjektīvi teikt, nu, labi šajās diskusijās veidojusies sarūci, no sākuma īsti nebija skaidrības, kā mums tas viss būs un kā mēs to varam apkopot. Bet redzēt, kā notiek specializētā skolā un apgūtiņos, tagad, manuprāt, ir ļoti laba struktūra. Es domāju, ka nākamreiz to vajadzētu arī noprezentēt, vai ne? Parādīt deputātiem, kā redzam, kā ar bērniņiem tiek strādāt un kā attiecīgi notiek tā piramīda, kas ir izveidot to, kā no skolas, kā tas bērniņš iet, kas strādā speciālais pedagogs, par tālāk, ko var speciālēt, ko var atlotīt, kur vajag citus piesaistīt. Nākamā nedēļa mums ir pirmdiena nākamā tikšanās, kur pārnāks maks pakalpojums, kā bez pakalpojums turpināt, ko ne, jo ar šo vidu, nu jau ar šo gadu, un tur beidzās projekts, ka nemalgos 1. septembris bija, vai 30. septembris, kad mums finansējums ir apotījos, nu un tad mums ir jāpārdomā, kā mēs tālāk sniedzam šos te pakalpojums, bet arī ir pārnāks par šīm te funkcijām, kā bērniem izvērtē šīs te vajadzības, šos te pakalpojums, tā kā, manuprāt, tāds ļoti labs risinājums ir asti un skaidrīgi un izpratni sapratni.
Un tas ir par iedzīvotāju šo informāciju, vai nekā varēs? Nu,
jā, līdz ko mēs saliksim un sakārklosim un redzēsim, kā tas darbība kā notiek, tā kā un vairāk mums gribētu teikt, ka tur tiešām tad ir izmītības pārvalde, kur attiecīgi ar skolā pārunājot, jā, un tad jau tālāk, zin kā, pašos pakalpojums nodrošināt, jā.
Vēl, jā, tātad vakar arī mums bija jau neliela tikšanās deputātiem par budžetu šo te projektu, un tiešām paties prieks, ka ir iekšā arī šī te poliklīnikas savlaukuma sakārtošana un reauzēšana, bet tur varbūt tiešām ir lūgums kaut kā pakontrolēt par to, vai tiešām projektā visatbilst spējībai, tur jāatīkrās Latvijas un aizved, lai tur nav tie klumbaki un klumbaki un lūgumi. Jā.
Tu man šis skatījās, ka rīzāk jau pārstāvēt, ka vēl sadaļa par komunikācijām,
Ja, tad tagad vēl atveicīs ielikt projektu.
Jā, bet to, to nevajag tagad budžetā ielikt, lai var paspēt, lai nav nākamais gads jāgaida.
Nē, nē, paliksim, tur ir
problēmas.
Apslēkos, bet sarežģītājus variētu, tas ir arī reiks, viņš nemācīšu skaidrs, kā lai nebūtu ķērta kaut kādiem penāļiem un kanāliem, lai tu neizskatās pēc miskas, tu biji vienkārši skatīšu. Tad tā uz stacijā kaut kādā veidā nebūtu kabrīs iekšā. Vai arī otrs variants ir to Wi-Fi zonu, ko mēs skatāmies. Mēs Wi-Fi zonā ir kaut problēma, būtu piegrādi, jo mikrofonēs tevi ir vienas. Bet varētu būt sākumā pavadīšu Wi-Fi zonu un tad ar kabeļiem tik.
Es jau mobils, ka tev nevajag pa mugurus izskiet.
Nē, nevajag neko pagaidāt
no tādas. Nē, pagaidām nē, ka arī pensija netiek. Atstāvīt to variantu, jo pagaidām vienmēr ir...
Vismas lakos no
trauma pagaidāt. Slikti un ilgi. Tāpēc mēs neesam pagaidāt.
Tad, kā tur iet ar briedumiem? Ir beidzot apsainiekotās briedumiem, kā tur iet ar to līgumu? Jo mēs toreiz pārunājām, ka pārskatīs Kandavas komunālajie papildinās līgumu par briedumu apsaimniekošanu, kas tur ir.
Es nemācēšu atbildēt šo jautājumu. Tad Antols Vīkas, pagas apvienībai nav atnācis tāds projekts.
Jo tas bija tā kā tas darbiņš, ko mēs tā kā atstājām. Ka vajadzētu sākt uzstāt. Vai
reāli tur notiek?
Jā.
Reāli jau netik daudz apsaimnieko kā rēķins piestāda, jo tā apsaimniekošana tur no malas ir. Tā nebūs vienkārši.
Nebūs.
Jā, jā, dokumentālē nav.
Jā. Tad vai tieši ielā bija tātad pansijā arī kā domas pārstāvi speciālisti skatīties, ko un kāda būtu tā jaunā pārplānošana, ja gadījumā ir kāds sociālais projekts?
Ir ielikts, saprotu, ka no attīstības nodaļas ir ielikts, vismaz es lūdzu, lai ielikt budžetā, es neredzu attīstības nodaļas budžeta, ielikt projektēšanu.
Jā.
Un es ceru, ka ir, es nezinu, es neredzu attīstības nodaļas, es lūdzu Jānis
un Inga. Es tā kā cēlu,
bet tā kā sapratīšu. Jānis ir bijis apsakot. Tad visi šie uzdevumi, kādi ir nepieciešami, veikt šos pielāgošanas darbus un veikt.
Jā.
Tagad ir jāprojekts.
Jo tur bija arī tiešām, mēs jau visā redzējām, tur bija glupi, viss tā telpa izvietošana, tad pie podas netiec, kamēr tu vispār neesi novazgājies vai kaut kā otrā. Labi, es pārspīdēju. Nu tā. Vai kolēģiem varbūt ir kādi jautājumi par šo jomu, par tēmu, jeb tā mājiņai?
Vakar Lietuvarīši, kā tev Īveta Rupē pielika valdes nolika ierakstiskā uz sociālo komiteju, bet mēs jau nevarējam vakar iespējams, mēs nevaram paspēt uz šodien. Tāpēc es viņu ielikuši finanšu komiteju, ka tāds būs par valdes, ja? Pancenāt nolikums jaunā.
Skaidrs. Tu...
Šito mēs nedepaspējams nevarējam.
Bet visi deputāti var piekļūt arī finanšu komitejas materiāliem, jā, tad, ja gadījumā ir kādā kāds ir.
Tik jau viņš saskaņošanā palāja, bet šito nesanāk.
Galvenais veids ir, ka viņi var arī veikt saimniecisko darbu, kas to sagatavot arī ēdināšanas pakalpojumu mūsu pakalpojumu sniedzēju institūcijām, tāpēc patvērsmu saimnību, lai viņi arī iespējams zupas jūt to.
Jā.
Šobrīd mums pagarinās līgums, tālāk, ja tiks atrisināt šis jautājums, tad Raude var gatavot arī zupas vietu mūsu pakalpojumā. Nu, ēdināšu vispār.
Jā. Labi. Paldies. Nu, ko?
Sēdi. Vēl painformēšu, kad ir cēna aptāvi noslēgusies un dušu pakalpojums būs Latvijas 7. Krustā. Bija plānots, ka jau ar 16. Bet no, tur ir kaut kādi aiztiešanās remontu darbiem, tā kā šobrīd ir 23. Ledspalda piekritusi, un joprojām nodrošināt, kamēr tiks pārslēgts šis līgums. Līgums jau esam noslēgts, kamēr tie remontu darbi beigsies. Un šobrīd iet arī cēna aptāvi veidus mazgāšanā. Cilvēkiem, kuriem ir šīs
atkal saistībā ar sastošo noteikumu trūcīgs man nodrošināts ar nosūtījumu, ka varas šo bezes pakalpojumu arī, bezes mazgāšanas pakalpojumu varas veikt. Nu, domājuši, ka sarkanajā krustām varbūt vēl kā pieteiksies. Izsūtīsim arī kausmīndē.
Nu, es teicu, ka krustām būs iespēja to darīt. Tur viss būs sataisīši tālāk, to var iet un izmantot.
Jā. Vai ir informācija par to, kā veicas ar slimnīcas šodienieku efektivitātes projektu virzību? Es sapratu, ka ir bijuši sapulce ar ģimenes ārstiem, ja, ka visi ir piekrituši un ir arī tā daļas, ja, ka tur tā tālākā virzība tā kā ir uzsākta, bet vai ir kāda informācija?
Mēs metodolājiem varētu veicēt ģimenesko projektu un svertēt.
Pašvaldībai
nav savu daļu, kā
tur jāpiedalās,
vai
tas
budžetā? Šim, kad būs, ja projekts nevar nebūs lēts, un jāsaka, ka ir cik daudz, un kāda ir šitie, ja tur ir jaunā visā
Jo varbūt mums arī jāpadomā šai, kā saka, lietiņai budžetā kaut kur paredzēt, nu, lai nav tā, ka... Tiešām slēgt sēdi, jā.